O čem to dneska bude? Na začátku trošku zdůvodníme, proč bychom se měli snažit do toho vyvinout nějaký animační systém, který bude obecný a trochu nezávislý na zbytku na odbývajících systémech v té hře, kterých je tam dost. Já tady udělám nějaký návrh, nějak jak bych to třeba programoval, kdybych měl za úkol udělat animační systém v nějaké hře nebo v nějakém 3D softwaru animačním. Zkusím popsat nějaký kontrolery, což jsou vlastně nějaký prvky, které animujou v tom systému. A zkusím říct, že teda s takovýmhle systémem se toho dá udělat docela dost. No a pak můžeme společně nad tím diskutovat a nějak ten návrh analyzovat. A pobavíme se taky o nějakých nástrojích, které jsou důležitý pro to, aby ten animační systém byl naplněn rozumnými daty od grafiků a třeba i od programátorů. Nepůjdu úplně do detailů v té matematice a v nějakých implementačních záležitostech, spíš půjdeme tak po povrchu, budeme se bavit obecně o tom systému. Pokud vás to bude teda zajímat, tak můžeme zabrousit do nějakých detailů, ale myslím si, že nebude čas jako nějak prostě hlouběji do toho zabředávat. Tak, no a jak jsem řekl, ta knížka, co tady koluje, 3D Game Engine Design od Davida Eberleho, to je velmi kvalitní knížka, ve který najdete veškerou potřebnou matematiku, kterou byste mohli pro psaní 3D engineu herního anebo animačního systému potřebovat. Takže nějaký ty pojmy. Renderer. Já si teda myslím, že to je nějaká část toho systému, taková nejužší z těch všech, co tady jsou napsaný, která má za úkol zobrazovat daný stav té scény, té hry. Měl by obsahovat management grafu scény a dalších datových struktur, které jsou potřeba pro renderování scény. Můžou to být meše, textury, shadery a tak dál. Pak nad ním je 3D engine, ten už by toho měl umět víc, řešení viditelnosti, detekci kolizí, nějaké akcelerační struktury a plno dalších věcí. Herní engine je nad tím, tam už si přidáme fyziku, podporu pro AIčko, nějaký základní třídy, zvuk, skriptování, podpora síťové hry a další komponenty, na které bychom určitě přišli, které ve hře jsou potřeba. Pak něco, co nazýváme middleware, což je celá sada, to je ještě něco širšího než herní engine. To je vlastně herní engine plus nástroje. Vlastně už by měly být jasné produktní pipeliny, jak se které věci v té hře budou vyrábět. Čau, Radku. A součástí middlewareu by měl být i herní editor. A vlastně middleware by taky mohl definovat nějaké speciální datové struktury. No a potom samotná hra, což to už by měla být implementace těch herních principů, herní logiky a samotného obsahu hry. To už by měla být ta třešnička na dortu. Tak. Co vlastně, já tady budu mluvit o animačním systému, takže si řeknu, co tím myslím. Měl by to být systém odpovědný za animaci všech parametrů. A teď, co je to parametr? To je strašně důležitý. Parametr je něco, co je animováno. Může to být číslo, text, vektor, matice, ale může to být libovolná datová struktura. Plně v tom nejobecnějším pohledu to je nějaká souvislá oblast paměti. Takže parametr je něco, na co mám pointer a vím, co tam leží na té paměti. No a animací budeme myslet změnu parametrů v čase. Neboli vlastně změnu té paměti, na kterou mi ten pointer ukazuje. Nějakým způsobem. Animační systém bude teda subsystém celé ty naší hry, který bude odpovědný za animaci všech parametrů, který v danou chvíli v tom engineu nebo v té hře existují. Takže tady je ta inkluze, jak je to všechno v sobě. No a teď, kde myslíte, že ten animační systém bude bydlet? Kde by asi mohl tak existovat? Máte nějaký tip? Bude v rendereru? Já myslím, že ne. Správná odpověď, kromě rendereru všude. Možná i v tom rendereru, kdybychom se trošku snažili. Takže vlastně je to strašně důležitá součást toho systému a vlastně zasahuje všechny části tak, jak jsou tady nakreslené. Takže kdo bude uživatelem takového systému? Takže může to být engine programátor, což je teďka myslíme programátor engineu hry, anebo engineu, toho 3D engineu, jak to tam bylo napsané, tak on určitě má za úkol nějakým způsobem se poprat se systémem z grafu scény, to znamená ty uzly, je tam mezi něma ta hierarchie rodič, dítě, ty uzly nějakým způsobem dědí transformaci, o tom si budeme dál ještě povídat. A PRSO systém je systém pozice, rotace, scale v tomto scénografu. Předpokládám, že všichni už jste nějak na tu grafiku záhli, takže scénograf a tady tyhle věci asi vám nejsou cizí, takže moc se k tomu zase tak vracet nebudu. Ale kde se to dál ještě může hodit? Animace materiálu, skinování, morfování, IKáčka a prostě další věci, které se rozhodneme zařadit do engineu, do 3D engineu. Takže když teda budeme mít takovýhle animační systém, tak je dobrý, že engine programátor už ho může využít. Herní programátor ho určitě využije na různé herní animace. Ve chvíli, kdy mám nějaký objekt typu tank, střela, cokoliv, a to má nějaký parametry, je to nějak parametrizováno, tak asi by se hodilo mít zase nějakou jednoduchou možnost, jak tyhle parametry animovat bez nějaké velké práce, mít na to nějaký systém. Potom se to hodí určitě skriptérovi nebo designérovi, který teda pracuje už v herním editoru a může ty herní objekty nějakým způsobem ovlivňovat a asi by bylo dobrý, kdyby mohl využít ten animační subsystém v celou jeho sílu a mohl ze skriptu ho nějakým způsobem ovládat. No a v poslední řadě to je animátor, který ty animace nevytváří teda typicky v tom herním editoru, ale typicky použije na to nějaké softwary třetích stran, nějaké 3D modelovací nástroje nebo motion capture, vygenerovat nějakým způsobem nasnímaný pohyby a tak dále. Takže ten přímo nebude pracovat s tím animačním systémem, ale je na něm velmi závislý. Jo? Ve chvíli, kdy ten animační systém nebude úplně podařený, tak asi on z toho bude mít těžkou hlavu. Tak. No a kde takový systém teda můžeme uplatnit? Já jsem teďka vyjmenoval 4 velké kategorie. A vlastně libovolný parametr, který v tom systému existuje a má smysl ho animovat, tak na něj nějakým způsobem ho můžeme zařadit do toho animačního systému. A bylo by dobré, kdyby to nějak fungovalo samo od sebe. Tak. Takže kdybychom takovýhle systém chtěli teda naprogramovat, tak na něj budeme mít asi nějaké požadavky. Nějaká jednoduchost, flexibilita, rozšířitelnost, efektivnost, to jsou nějaké fráze. Co teda člověka docela zajímá, je paměťová střídmost a paralelizace spíš ta paměťová střídmost pro vývoj na konzole, kde prostě té paměti není moc, takže by celý ten navržený systém neměl žrát příliš mnoho paměti a měli bychom si na to dávat pozor. Efektivnost, nemělo by docházet k realokacím paměti a ty věci by měly být nejefektivnější. Tak. Co by nás taky mohlo zajímat, je to, aby když teda budeme nějaký 3D studio, tak aby ten náš animační systém s ním byl nějak kompatibilní, aby se ty animace, které se v tom 3D studiu vyrobí, tak aby se daly vůbec do toho našeho animačního systému převést nějak jednoduše. No a taky, aby šel udělat nějaký vlastní nástroj na vytváření a editaci těchto animací, to bude potřeba v tom herním editoru. Tak, to, co teďka budu nějak popisovat a navrhovat, tak to je určitě jenom jedna z možných cest. Spíše se tady tenhle přístup hodí k tvorbě neinteraktivního animačního systému, který prostě je nějakým způsobem dopředu nadefinován, ale já myslím, že ty koncepty, které v něm jsou, a vidíte je, tak že se dají použít i pro herní engine velmi, velmi dobře. Minimálně na tu část těch neinteraktivních animací, to znamená předdefinované animace panáků, cesty objektů a předem dané průběhy těch parametrů, které rozanimuje ten animátor nebo ten designer. No a důraz tady bude kladen spíš na obecnost a rozšířitelnost, než na efektivnost té implementace. My se k té implementaci stejně nedostaneme, takže to už pak bude záviset na konkrétních implementacích jednotlivých těch kontrolerů a těch jednotlivých částí. Tak teďka řeknu, kde jsem čerpal zkušenosti, že vlastně no, chtěl bych to podpořit nějakýma softama, který už na tomhle principu fungují a jsou ověřený, fungují nějakým způsobem, splňují asi ty požadavky, které na ně máme, takže tenhle systém už se někde osvědčil. Není to jenom nějaká moje konstrukce. Takže určitě jako první zástupce je 3D Studio Max, které vlastně celkově je velmi dobře navrženo. Existuje tam nějaké jádro, které je docela úzké a potom obrovská spousta pluginů, které to jádro nějakým způsobem rozšiřují v určitých směrech. A jedna oblast je oblast právě animací a rozšířitelnost toho 3D studia o nové typy animací. Tam se tomu říká kontrolery, k tomu se všemu dostanu. Takže tam jsme vzali koncept parametrů kontrolerů, transformace času, skládání kontrolerů a tak dál a vlastně nějaký editační nástroj na animace. No a potom tady musím říct, editor DemoPy, asi to neznáte, ale je to vlastně nástroj podobný Adobe After Effects, akorát, že to není pro střih a kompozici videa, ale pro střih a kompozici nějakých real-time 3D sekvencí. A tady zase nějaká inspirace byla vlastně, že existuje tady vlastně timeline window, což je vlastně nějaký nástroj na editaci průběhu parametrů v čase. Docela pěkný. Opět je to založený na kontrolerech. No a potom ta knížka, co tady koluje, tak vlastně k sobě má přiložený ten 3D Game Engine. A na něm jsem si zkusil vlastně tyto koncepty, vlastně zase ten koncept těch kontrolerů tam byl, já jsem si nějaké implementoval a zkusil jsem si je nějak manažovat v té scéně a ovládat, celkově to docela fungovalo. Takže teďka ten důležitý pojem, parametr, takže jsou to data, která mají být animována. A my se na to můžeme dívat jako na souvislou oblast paměti, kde leží libovolná datová struktura a v C-čku teda je to pointer někam do paměti. Jo, tady červeně parametr 1, zeleně parametr 2, nějaký paměti. Takže, jelikož je to obecná paměť, tak tam může ležet cokoliv. Libovolný C-čkový datový typ je jednoduchý, ale i nějaký složený jako vektor tří floatů nebo quaternion, matice. Může to být noda, nodou se myslí úzel ve scéně, v tom scénografu. Může to být pointer na texturu, může to být pointer na mesh, na particle system, na materiál. Může to být pointer na cokoliv. Na cokoliv, co chceme animovat. No a teď strašně důležitá věc, kontroler. Kontroler pro nás bude krabička, která má vlastně v sobě strašně dva důležitý ukazatele. Ukazatel na parametr, tedy na to, co má animovat, a ukazatel na data, která má použít pro vytvoření té animované hodnoty v tom novém čase. Takže to kontroler je krabička, která má animovat parametr. To je její úkol. No, tady jsem ještě nakreslil nějaké další věci. Kontroler teda má tyhle dva důležitý pointry. Ještě jsem tam nakreslil kontext, což může být libovolná datová struktura, která bydlí v tom kontroleru. A je to nějaký stav toho kontroleru. A ještě jsem tam čárkovaně udělal pointer na následující kontroler. To je z důvodu, když pak budeme chtít ty kontrolery nějak manažovat, tak si je zřetězíme do spojového seznamu jednosměrního. A napsal jsem tady dvě funkce. Eval v nějakém čase T a tick s nějakým delta časem. O těchto funkcích se pak budu bavit. Takže všimněte si, že to je velmi jednoduchá datová struktura, ona by v C-čku asi šla napsat nějak takhle. A my tomuhle budeme říkat teda kontroler. Je to tak silný, vlastně je to vlastně něco, co má dva pointery a něco to dělá s těma datama a s tou pamětí, na který teda míří pointer param. Data používá jako vstup. Takže vlastně je to ekvivalent nějaké matematické funkce, která je určitě, když se podívám na funkci eval teda, tak ta je parametrizovaná časem, ale zároveň těma datama, protože je používá jako vstup. Takže je to nějaká, můžeme se na to taky dívat jako na nějakou krabičku, která implementuje matematickou funkci, která je parametrizovaná časem a nějakýma dalšíma parametrama, které jsou schované v těch datech.
Jak poznám, co tady za data?
To si musí pamatovat, to pak ještě se o tom můžeme bavit. Vlastně tohle základní třída, z ní bychom podědili pak všechny vlastně kontrolery různých typů. Tak, co je teda tady, ještě bych se rád pobavil o čase. Je to možná trošku analogie vlastně normální transformaci v prostoru. Jo? Já začnu teda s tím scenografem, když mám nějaký svět tady a v něm mám nějaký objekt, který je nějak definovaný, že jo, tak můžu geometrii toho objektu definovat v nějakém lokálním prostoru toho objektu a pak ten objekt transformovat v tom světu, jak chci, nějakou transformační maticí. To je přesně ten... Ahoj. To je přesně ten vztah parent-child, otec-dítě v tom scenografu. Takže vlastně podobně se dá nahlížet na čas u těch kontrolerů. Já mám krabičku, která neví nic o okolním světě, stejně jako neví nic objekt, který je umístěný někde ve světě o tom, co je kolem něj. A ta pracuje v nějakým svým časovém prostoru. A já jsem schopen tím, jak do ní dávám ten čas, jak volám funkci eval v čase T, tak tím, jak ten čas transformuji nějakým způsobem, tak jsem schopen transformovat vlastně čas té krabičky, jak ona počítá. Takže jsem schopen jí ten čas dvakrát zrychlit, dvakrát zpomalit, jsem schopen ten čas posunovat. Si můžeme ukázat na nějaký matematický funkci. Takže tady příklady jsem nějaký chtěl dát, tak třeba vrtulka na letadle. Tak letadlo teda letí po nějaký cestě, že jo? A ta vrtulka se točí. Ta vrtulka je lokálně vůči tomu letadlu, takže prostě se pohybuje s tím letadlem. Ale taky se můžeme na to dívat tak, že vlastně má svůj lokální čas. Ona se, ta vrtulka točí nějakou rychlostí ve svým lokálním čase. No a kdybychom prostě chtěli, aby se točila dvakrát rychleji, tak vůbec, kdybychom měli tu vrtuli naklíčovanou, měli tam klíče někde v paměti, tak vůbec nemusíme nějakým způsobem zdrcávat ty klíče a dvakrát je zrychlovat, ale stačí jenom ten kontroler požádat, mu nasimulovat vlastně ten čas dvakrát rychleji. A on to nepozná, protože on o okolním světě nic neví. Prostě do něj budeme dávat dvakrát rychlejší čas a on se nám bude dvakrát rychleji vyhodnocovat. To samý basketbalista, když běží s míčem, anebo nějaký človíček, který chodí v metru, tak prostě ten lokální čas toho kontroleru vlastně neví nic o tom vnějšku a ten vnější volající prostě může si s tím časem dělat, co chce, může s ním docela zacvičit. Takže tomuhle procesu já říkám časová transformace, je to docela silná věc. Tak je docela dobrý si uvědomit, že na čas je možné nahlížet opět jako na parametr typu float. Takže když bych chtěl udělat časovou transformaci, tak ji můžu i animovat, když na ten čas navěsím nějaký kontroler. O tom se můžeme pobavit později. Tak. Game state. Kdyby se mi podařilo, že jo, ta hra teda jako program v paměti má nějaký image, zabírá nějakou paměť, když si v nějakým časovém okamžiku stopnem. A samozřejmě tam jsou nějaký statický data jako meše, textury a tak dál, který se vlastně v průběhu času nemění. Ale pak je tam nějaká datová struktura, nějaká oblast paměti, kdyby se mi podařilo ji setřepat na jedno místo, aby byla za sebou sekvenčně, kterou můžeme nazvat game state, což je stav hry v daném snímku. Je to stav nějaké oblasti paměti. My bychom chtěli teda té hry, aby vlastně... Game state je ten stav té hry, vlastně pozice... Ahoj. Pozice nějakých teda těch animáčů a pozice hráče a vlastně kolik energie má co a jak je co rozbitý, co je kde zničený a tak. No a ta hra je vlastně o tom, že vlastně přecházíme od jednoho game stateu ke druhému. Každý snímek jsme schopni vytvořit nový game state a čas od času to zobrazit uživateli, poslat to do grafické karty, čas od času prostě zahrát nějaký zvuk a tak. Když se na to teda podíváme úplně teda obecně, tak si jako tu strukturu, kterou jsem si navrhl, ten kontroler s tím parametrem, tak vlastně to je tak obecná věc, že vlastně i na celý game state se můžeme dívat jako na parametr a na hru se můžeme dívat jako na kontroler. Jo? Ale vlastně na nějaký hodně složitý kontroler, který není úplně jednoduchý napsat. Typicky to trvá 3 roky. Takže to byla jenom taková chuťovka, kam možná budu směřovat. Teď se budeme teda bavit o tom, že máme teda nějaký parametry, nějaký kontrolery. Jsme teda schopni navěšovat kontrolery na parametry, tím, že vlastně nějaký kontroler vyrobíme, ukážeme na parametr, který jim chceme měnit a dáme mu nějaký data, podle kterých by ten parametr měl měnit. No a takhle, když nějak rozmístíme ty kontrolery, tak bychom potřebovali nějaký systém, který ty kontrolery bude hlídat, protože tak, jak jsem to teďka udělal, tak parametr neví o kontroleru. Parametr neví, že na ně je něco navěšeného. Parametr neví, že něco od někud prostě ho mění, jeho hodnotu. Takže musí tu být něco, co bude vědět, kde jsou jaký kontrolery rozmístěny. Už kvůli tomu, že když objekt držící parametry umře, je dealokován, zmizí, tak kontroler by mířil na nějakou invalidní paměť nebo by mířil na něco jiného, co tam mezi tím vznikne. Takže to nazývám objekt, což je nějaká datová struktura, která v sobě drží ty parametry. Typicky vlastně třeba můžeme za objekt prohlásit zase tu nodu v tom scenografu, která potřebuje animovat pozici, rotaci a scale. Tak vlastně objekt je nějaká základní třída, v C-čku bychom ji udělali jako nějakou základní třídu, která má tu vlastnost, že umí manažovat kontrolery. Ví o nich, ví o tom, že nějaký kontrolery tam existují a jsou navázaný na parametry v rámci té klasy, v rámci toho objektu. To je otázka návrhu, jo? Jestli ten controller manager dát do každého objektu, těch objektů v té hře může existovat obrovská spousta, anebo udělat, jo, a pak teda mít ještě nějaký super manager, nebo nějaký něco ještě, co zná všechny objekty, aby se po nich dalo nějakým způsobem iterovat. A nebo jestli tam má existovat nějaký jeden supermanager, který vlastně, že tenhle management kontrolerů nedáme do objektu, ale necháme si nějaký globální objekt, který bude mít přehled o všech kontrolerech. To už je otázka návrhu, dá se to udělat mnoha způsoby, o tom se můžeme taky bavit. Já jsem tam teda do toho kontroleru dal nějaký pointer na next, takže v tomhle případě, když bychom se teda přiklonili k tomu, že vlastně v každém objektu může bydlet ten manager, tak tomu manageru stačí pointer na první kontroler. A pak vlastně všechny kontrolery, které vznikly v rámci toho objektu, budou zřetězený a budou v jednom řetízku. Takže není ten kontroler moc tlustý, jo. Vlastně do každého objektu přidá jeden nový pointer. Tak. A teď si ukážem teda, jak by mohla vypadat herní smyčka. Ten zdroják je docela malej. Tohle je herní smyčka s absolutním časem a s použitím té funkce eval, která umí vyhodnotit ten kontroler v absolutním čase. V absolutním tom lokálním čase toho kontroleru. Ta hlavní smyčka je úplně jednoduchá, že veme aktuální čas globální, a pak zavolá update game state v tom čase a pak renderuje. A takhle to dělá pořád do kolečka. A ten update game state vlastně zavolá na jednotlivý managery kontroleru, aby prostě se, aby updateovali všechny svoje parametry v nějakém čase. Tak a musím říct, že takhle to funguje v neinteraktivních aplikacích, ve kterých vlastně všechny kontrolery jsou schopní implementovat tu funkci eval. Jsou schopní se vyhodnocovat v absolutním čase. Kdybychom měli hru, která tohle dokáže dělat, tak jsme schopni říct libovolný čas a instantně prostě tu hru odsimulovat do toho času. Protože jsme schopni všem kontrolérům říct, aby ten svůj parametr vymysleli v tom čase a tím pádem ten stav té hry dostane přesně do tohohle času. To by bylo moc pěkný, ale ono to ve hře normálně nejde. Už kvůli uživatelským vstupům, kvůli prostě, že simulace toho herního stavu je iterativní. Já mám prostě nějaký stav té hry a z něho odvodím nový stav hry v novém snímku po nějakém delta čase. Funguje takhle fyzika, která je taky iterativně nějakým způsobem simulovaná. Takže takhle jednoduše to nejde, ale jde to u neinteraktivních softwarů, takže určitě to jde u té části té hry, která má předem dané animace, předem dané animační stopy. No a jak to teda vypadá reálně? V každém tom snímku si spočítám delta čas, který uplynul od minulého snímku. Můžu si teda vzít ty uživatelovy vstupy na updatenu game state v tom, s tím delta časem. A tady jde vidět, tady prostě se zeptám, jestli je bullet time, což je takový ten mod, že jo, z Max Payna, kdy prostě hrdina běží normální rychlostí, ale všechno okolí, celý svět se simuluje poloviční rychlostí, tak to se dá tady udělat velmi jednoduše, takže těm všem okolním věcem, kromě hrdiny, teda se bude tíkat jako kdyby s polovičním časem, s poloviční rychlostí. Budou pomalejší. Tak, no a proč jsem teda tady tyhle příklady řekl? Nám se líbí kontrolery, které by uměly funkci eval. Protože ten kontroler je silnější. Já jsem vždycky schopen tu funkci tick napsat jako eval poslední čas, ve kterém byl vyhodnocený, plus ta delta. Bohužel ne vždy to jde. Ve chvíli, kdy se ty funkce natolik zkomplikují, že nejdou jednoduše matematicky zapsat, nebo programátorsky, když se to řekne, tak ten výpočet není iterativní. Prostě nejsem schopen pro libovolně zadaný čas nějak velmi jednoduše nebo relativně jednoduše spočítat tu hodnotu, vyčíslit tu hodnotu toho kontroleru, té funkce, tak nemůžu napsat tu funkci eval nějak efektivně. No a zase naopak, na ten tick se taky můžeme dívat na, jako na funkci eval, kdy vlastně v každém novém herním snímku se mi provede časová transformace reset na nulu. To je druhý pohled. No a teda závěr je takový, že to, co jsem tam na začátku napsal, že je potřeba dvě funkce, nebo potřeba, že ten kontroler by měl umět dvě funkce, eval a tick, tak nepotřebujeme, stačí jedna, že jo, oni typově byly úplně stejný, ty funkce, a budeme jí říkat update, a ta se bude chovat buď jako eval, nebo jako tick. Pokud umíme eval, tak bude dělat eval, a pokud teda eval neumíme, tak bude dělat tick. A ten, kdo ten kontroler používá, tak musí vědět, jakýho typu je a jak se k němu chovat, jaký čas do něj strkat. Tak teď se chvíli budeme bavit teda o té časové transformaci. Velmi jednoduchá časová transformace je lineární, kde time je ten čas, který teda mám reálně, třeba globální čas. Ono zase ty transformace jdou zřetězovat, že jo? Jdou spojovat, takže to může být složitější. No ale nějaká rychlost a nějaká fáze, takže jsem schopen s tím časem posouvat a jsem schopen ten čas zrychlovat a zpomalovat, což je ta nejjednodušší transformace. O dalších transformacích, které jsou v 3D studiu, budu mluvit na dalším slajdu. A na obecnou časovou transformaci se můžeme podívat, jako že to je nějaká funkce času a dalších parametrů. Takže já mám nějaký starý čas, vrazím ho do nějaké funkce, ona mi dá nějaký nový čas. A ten vrazím do toho kontroléru, aby mi vyhodnotil hodnotu parametru v tom novém čase. No a jak jsem už říkal, teda jako F, jako ta funkce transformační pro ten čas, můžou dobře sloužit kontrolery. Tak, co je toto ORT, co jsem tam už několikrát teda řekl? To jsou out of range types, což je nějaké, řekněme, definice toho, jak se bude funkce chovat mimo nějaký vymezený interval. Tohle se velmi hodí teda pro klíčované animace, zase o nich budu mluvit dál, ale představte si teda, že máte kontrolér a nějak teda už třeba i horko těžko, nějak složitě, nadefinujete jeho chování na nějakém intervalu, který vás zajímá. Třeba v čase 0 až 10 sekund. To můžete nadefinovat klidně tak, že tam fakt nasámplujete klíče v každé sekundě, řeknete, jak se mezi těma klíčema bude ta hodnota interpolovat a dál už vás to nezajímá. Nezajímá vás to v záporném čase a nezajímá vás to po 10 sekundách dál. Ale byla by pěkná vlastnost kontrolérů, když se zeptáte mimo tento interval, tak aby ten kontroler nespadl, ale aby nějakým způsobem ta funkce byla dodefinovaná. I když to třeba nikdy nepoužijete. Prostě bylo by dobré, aby každý kontroler měl tu vlastnost, že vrací hodnotu parametru pro libovolný čas i záporný. No a tak jaký jsou možnosti dodefinovat jednoduše funkci? Tak konstantou je možné ji zacyklit, takže vlastně se to bude opakovat. Vždycky, když projedu časově nakonec, tak mi to skočí na začátek. Loop a ping-pong, teďka nevím, jaký je mezi tím rozdíl přesně, ale jedna věc bude určitě, že dojedu nakonec a jedu zase nazpátek. A ping-pong... Tak nevím. Loop a ping-pong se mi zdají teďka stejný. Jo. A Maxo tam má ještě další dvě věci, které jsem já tady vymazal, které nejsou úplně tak pěkný. Protože já bych tady ten out of range type chtěl nadefinovat časovou transformací. A proč? Protože pak to budou umět všechny moje kontrolery, které pak z tohohle budou jakýmsi způsobem poděděny. Takže co je to ten constant? Já si udělám kontroler, který umí nějaký interval, třeba 0 až 10, a klidně mimo ten interval může padat. Prostě neřeším ty hodnoty. A pak nad něj dám časovou transformaci, která si bude hlídat to, u konstanty konkrétně, že když ten čas bude větší jak 10, tak mi ho nastaví na 10, a když bude menší jak 0, tak mi ho nastaví na 0. A pak to dál přepošlu tomu kontroléru. Takže tím pádem jsem si vlastně omezil ten interval a mám pohlídáno to. Tváří se ten kontroler jako, že umí celou časovou osu, ale ten vnitřní kontroler umí opravdu jenom ten interval a je nedefinovaný mimo. A ta časová transformace zajistí správný posun toho parametru. Stejným způsobem ten cycle loop a možná by se dali vymyslet další. Jo? Třeba náhodný skok do toho intervalu. Takže když se trefím mimo, tak prostě mi to náhodně skočí někam do toho intervalu. Taky by se takhle mohl nějaký type jmenovat. No a vždycky ty out of range typy jsou dva. Když mám interval, tak nadefinuju pravý a levý. Můžou být různý, že jo? Z jedné strany doplněný konstantou, z druhé se to třeba zalupuje. Typicky používaná časová transformace je, že jo, když máte třeba nějaký výbuch, tak chcete, aby to vybouchlo, teď tam byl nějaký ten oheň a tak dál, a pak se to přešlo třeba plynule do kouře a ten kouř už pak jenom kouřil a byl zalupovaný. Jo? Tak vy vlastně normálně by ta animace třeba trvala zase 0 až 10 a víte, že ta zalupovaná část jsou poslední 2 sekundy v té animaci. Tak vy na tenhle kontroler, který opravdu funguje jenom 0 až 10, dáte časovou transformaci, která vlastně nulu doplní konstantou, to vždycky dává na nulu, když by byl záporný čas, a to, co je za desítkou, tak lupuje na ten interval 8 až 10. Pořád do kolečka. No, tady jsem chtěl teda nakreslit na tabuli nějaký teda způsob, jak to funguje v tom scenografu, jak se transformují jednotlivé nody. Zkusím to teda naznačit. Takže já mám nějaký svět, což bude vlastně otec všech objektů ve scéně. No a teď tady budu mít třeba další objekty, třeba já nevím, krychličku, kouli a třeba válec. No a třeba pod krychličkou ještě budu mít nějaký další objekt, který mě napadne. Třeba konví. Jehlan? Dobře. No, tak. Takže. No a každý z těchto objektů má PRS, což je pozice, rotace a scale. Pozice je typicky definovaná jako vektor 3, vektor 3 floatů, že jo, rotace jako kvaternion je uložená teda v tom objektu, v té nodě, v té datové struktuře, a scale jako 3 floaty, pokud bychom, jako když bychom chtěli neuniformní, kdybychom chtěli uniformní, tak třeba jenom jako jeden float. No a máme nějakou matematiku, která z těchto tří věcí umí udělat transformační matici, lokální transformační matici, která vlastně říká, jak se transformuje dítě vůči tomu svému rodiči. No a teďka teda já jsem schopen každou tu nodu požádat o to, aby si tuhle matici spočítala. No a potom, když chci vlastně vertexy nebo geometrii toho objektu poslat do grafické karty, tak aby vlastně byl správně ten objekt umístěný v tom světě, kde ho chci, tak tam nějakým způsobem pošlu ty matice po cestičce ze světa až do té nody. Ty se mi nějakým způsobem složí ty transformace a já už tam pak do té grafické karty můžu poslat tu geometrii v tom lokálním souřadném systému toho objektu. Tak. A teďka, takhle to funguje, když je to statický. Že jo? Já si tady můžu nastavovat libovolné pozice, rotace a tak dál a ta scéna mi na to reaguje. No a teďka, když bych ji chtěl rozanimovat, třeba v 3D studiu, tak to funguje tím způsobem, že já si zvolím nějaký parametr, třeba tady na této kostičce, ta se mi líbí, si zvolím pozici a navěsím na ní nějaký kontroler. Takže navěsím na ní nějakou krabičku, která je typu float 3, a nějakým způsobem mi umí měnit pozici v čase T. To je ten kontroler. A je to docela flexibilní věc, protože já tuhle krabičku můžu vyrobit různýma způsobama. Může to být nějaký, řekněme, záznamník, když já prostě se pohybuju v čase v tom 3D studiu a vždycky tu krabičku, tenhle box někam pohnu, tak on si zapamatuje jeho pozici v tom čase a vloží to sem jako klíč. A pak je to schopen reprodukovat. Může to být nějaká krabička, která je napojena na motion capture a prostě umí z něho přečíst nějaký data. Může to být krabička, ve které je napsaný skript, který jsem já napsal, a napsal jsem tam třeba sinus T. Třikrát třeba, jo? Takže se mi to ve všech třech osách bude hýbat podle sinusovky. Takže já vlastně si v té scéně vyberu parametry, které chci nějakým způsobem animovat. Tady si můžu vybrat tu rotaci, tady třeba si můžu vybrat celý PRS, pozici, rotaci, scale. A Potom, když chci teda reprodukovat tu scénu v nějakých konkrétních časových okamžicích, tak mým úkolem je zavolat na všechny existující kontrolery, který můžu mít někde v nějakém seznamu, v tomhle jednoduchém případě, zavolat všem tu funkci update v tom čase T. To mi způsobí, že se do příslušných míst v těchto nodách napíšou správné pozice rotace a scaly. Potom použiju ten klasický systém na vyhodnocení těch matic, nebo potom. To se může dít současně ve chvíli, kdy ten kontroler ten parametr modifikuje. A potom požádám celý scenograf, aby se nějakým způsobem vyrendroval z nějakého pohledu kamery. Takže tohle je konkrétní příklad, jak se vlastně navěšují ty kontrolery na ty parametry. Řekl jsem to na scenografu, mohl bych to taky říct třeba na nějakým herním objektu, kde je nějaký parametr, třeba vzdálenost do střelu, který se nějakým způsobem animuje, nebo rychlost, nebo cokoliv prostě v nějakým herním objektu. Takže to zatím k tomu. Tak, no a teď trošku teda jsme si zadefinovali teda nějaký ten objekt kontroler a budeme si ho trošku klasifikovat, budeme říkat jako nějaký jeho vlastnosti, jako jim může mít typ. Takže klíčované, procedurální a nějaké specializované. Klíčované to znamená v těch datech, v ta paměť dat, tam jsou uloženy nějaké klíčové snímky. Procedurální je, že v té paměti dat je uložen nějaký předpis, který umožňuje vypočítat ten parametr, a specializované to jsou třeba nějaké herní, které jsou nějak kombinované, nějaké složité. Stavové, nestavové, to jsem, jak jsem mluvil o tom kontextu, ten kontroler si může pamatovat nějaký kontext, který mu třeba může pomoct při příštím vyhodnocování toho parametru, protože třeba docela rozumný předpoklad je, že čas běží dopředu a neběží po příliš velkých skocích. Takže v tom kontextu, když je ten kontroler požádán o vyhodnocení nějakého parametru, tak si tam může zapamatovat nějaký předpočítaný data nebo data, který musel vypočítat pro následné vypočítávání v nějakých dalších časových krocích. A můžou být jednoduché, složené. Tím jsem chtěl říct, že vlastně budu to mluvit, že se ty kontrolery pak dají jako krabičky skládat a propojovat a dají se z nich dělat nějaké složitější struktury. Takže jedna operace bude zřetězení kontrolerů. To je teda, že jo, ta paměť, do které si ten kontroler ukazuje, že z ní nějakým způsobem bude vypočítávat tu novou hodnotu, tak do ní může mířit jiný kontroler, který v ní má parametry. Takže vlastně výpočet toho kontroleru může být parametrizovaný jiným kontrolerem. A tak dále. Může vzniknout řetízek. A pak teda říkáme, že tady ten kontroler, co je dole, je závislý na tom kontroleru, co je nahoře. Musí se to vyhodnocovat v pořadí, že jo, ten, který není závislý na ničem, až po ten, který je závislý na všech. No a složený kontroler, to jsem vzal vlastně z toho předchozího obrázku, dal jsem je za sebe a vlastně oba dva používají nějakou paměť. Když bychom si ohraničili, tak vlastně to je nová paměť. A kdybychom ty kontrolery dali za sebe a udělali z nich jako jeden kontroler, ty parametry, na který oni ukazují, bychom zase taky dali jako společnou paměť, tak vlastně nám vznikne nový kontroler, který udělá práci obou dvou. Takže to je složený kontroler. Tak. Jo, jinak tady tyhle obrázky, to jsem vykradl z dokumentace k 3D studiu, takže asi vám to bude známý. Jenom abych to nějak doplnil. Takže klíčované kontrolery, v těch datech budou schované klíčové snímky. Tady zavedeme pojem interpolátor, což bude nějaká krabička, ale je dobrý asi tyhle krabičky si vyrobit zvlášť bokem, nedávat je přímo do těch kontrolerů, která bude mít za úkol, když mám dvě klíčové hodnoty parametrů. Můžete si to představit, teďka mám dva klíče pro flow, to jsou dvě floatové čísla. Tak ona je schopná mi nějakým způsobem propočítat přechod mezi něma. Ten přechod může být konstantní, to znamená, pořád používám tu jednu hodnotu, až dojdu k tomu druhému klíči, tak se přepnu na tu další hodnotu, prostě schodovitá funkce. Lineární, to je klasika, že jo, lineárně přejdu od jednoho k druhému. A nebo nějaká hladká interpolace vyšších řádů. Tam zase si můžeme projít matematiku a zjistit, které křivky by se nám hodily, jak by ty klíče byly velký a jaký by ty křivky měly vlastnosti. Pak na tady na ty hladké interpolace už je potřeba víc než dva sousední klíče, ale je potřeba třeba čtyři, nebo případně mít v těch klíčích předpočítaný nějaký další data o okolí. Jo? Jo, já jsem řekl, že parametr je libovolná datová struktura, libovolná oblast paměti. Takže dobře si to ty interpolátory představíme u floatů, u třeba vektorů. Jo, lineární interpolace dvou 3D pozic si dovedete v 3D prostoru představit. Ale už to není tak jednoduchý třeba u kvaternionu, když si ho nedovedete představit. U kvaternionu, že jo, kvaternion se dá představit jako bod na povrchu koule. Tak když mám dva takovýhle body, tak interpolace mezi dvěma kvaternionama a lineární je lineární přechod po oblouku mezi těmito dvěma body. Buď potom delší, nebo potom kratší. Že jo, když máte matici, tak lineární interpolace matice jako celku, to může být lineární interpolace jednotlivých složek té matice. To nevíme, co se tam děje. Jo. To může dávat hodně divoký výsledky, ale matematicky se to dá zadefinovat. Takže, když to řeknu úplně obecně, tak já mám parametr a ten může nabývat nějaký hodnot. Pokud je ten parametr šikovný, tak mi vytvoří jakýsi prostor hodnot. A v tom prostoru se dají definovat nějaké metriky a že jsem schopen zjistit, jak ty dva parametry jsou od sebe daleko, jsem schopen přecházet od jednoho k druhému spojitě po prvcích toho prostoru, vždycky tam najdu další prvky. Takže ty interpolátory jsou něco, co mi nad takovýmhle prostorem pracuje a je schopno interpolovat dva body z takovéhohle prostoru, z prostoru všech parametrů. Je asi dobrý je implementovat zvlášť, takže pak, když mám teda kontroler, který má udělat lineární interpolaci dvou floatů, tak on si v těch svých datech najde ty dva floaty jako dvě klíčové hodnoty a potom požádá tu krabičku interpolátoru, lineární interpolátor, aby opravdu tu lineární interpolaci provedl. Ano, mohli bychom to přímo napsat, lineární interpolaci do kódu toho, té update funkce, ale tahle krabička interpolátoru by se mi pak mohla hodit i u ostatních kontrolerů jiných typů a tak. Takže je asi dobrý ten interpolátor napsat zvlášť. Tak a teď budu popisovat jednotlivé typy kontrolerů, které jsou šikovné a které vlastně se dají napsat. Kdybych to implementoval, tak bych si asi napsal opravdu nějakou základní třídu, kterou bych nazval kontroler. A ta by měla ty základní funkce, hlavně tu funkci update, teda a ty dva pointery. A z ní bych potom podědil, ta funkce update by byla virtuální, a z ní bych pak podědil všechny, tohle je třeba screenshot z dokumentace 3D studia, kde pod každou touhle položkou se skrývá několik těch kontrolérů, různých typů. Tohle je jenom jako jakási skupina. A z ní bych pak implementoval ty kontroléry, který se mi zdají a který budu potřebovat. Jo? Který bych chtěl mít v tom svém systému. A samozřejmě, co naučím tu základní třídu, ten kontrolér, tak to pak budou umět všechny ty kontroléry, co jsou poděděné. Můžu si tam vymyslet nějakou ještě složitější strukturu, třeba podědím klíčované kontrolery a z nich jednotlivé typy. Takže to, co naučím klíčovanou třídu klíčovaný kontroler, například dej mi klíč číslo i, nastav klíč číslo i, já nevím, jestli máš všechny klíče a tak, prostě přístup ke klíčům. U třeba nějakých dalších kontrolérů prostě bude mít smysl udělat nějaký jiný interface. Takže udělat si v tom nějakou strukturu, to už zase záleží na volbě toho, který kontrolery chceme implementovat a jak je chceme implementovat. Myslím si, že pro nás teďka bude stačit ta hierarchie základní kontrolér a z něj pak všechny ty další typy, které všechny předefinují funkci update. A případně můžou mít nějaký member proměnný, který drží stav toho kontroléru. Takže nějakým způsobem já rychle tyhle kontrolery projdu a řeknu, jak by zhruba mohly být implementovány. nepůjdeme úplně do detailu. Takže líbilo by se nám mít kontroler typu bool, jednoduchá hodnota ano, ne. Integer prostě na počty, nějaký combo boxy a tak. Floatový kontroler jasně prostě na nějaký jednoduchý parametry floatový. A tak dál, quaternion, matice, mesh, rotace, pozice. Tak. Takže tohle jsou ty velmi jednoduchý kontrolery, float and bool. Ty data můžou být teda cokoliv, když je to klíčovaný kontroler, tak tam prostě v těch datech máme uložený teda ty klíče. U každého klíče si pamatuju, v kterém čase je definovaný a jakou má hodnotu. Případně něco dalšího, když to mám předpočítaný nějaké informace třeba. Procedurální, že jo, můžu tam mít matematický výraz, může to být skript a tam mám příklad noise, což je nějaký random kontroler procedurální. Quaternion vypadá stejně. Tak, parametr matice, kontroler matice. Tady mám už teda hvězdičku složený kontroler, že vlastně ten kontroler, takhle to třeba udělali v tom 3D Game Engine designu, že se nepoužívají přímo jednotlivý kontrolery pozice, rotace, scale, že bych si je tam takhle napíchal a všem říkal, ať se updatenou a pak renderoval, ale rovnou mám už složený kontroler, ve kterým tyhle tři bydlí a já se všema třema naraz pracuju jako s kontrolerem, který už vyrábí tu transformační matici. Takže v něm už je zapečená ta veškerá práce. Jo, třeba tady, jak jsem řekl, že u tady ty krychličky bych měnil jenom pozici a rotace a scale by zůstávaly konstantní, tak jak jsou nastavený. A pak bych někde zavolal funkci vyrob tuhle matici, tak ten kontroler bude fungovat tak, že v sobě bude mít float 3 kontroler nějaký rotační a nějaký scaleový. Ty dva budou prázdný, ten rotační a scaleový. Bude tam jenom definovaný ten poziční. A celkově rovnou to bude vyrábět tu matici. Rovnou mi to bude počítat. Udělá to z těch tří čísel nebo z těch tří datových struktur tu matici. Tak, skin. Tady je to složitější, že jo? Tady si musíte představit, že parametrem je mesh. Mesh, tím tady myslíme teda pozice vertexů a jejich normály. Tady vidíte motivační obrázek. Co je to teda skin? Je to deformace meše v závislosti na kostech nebo na něčem jiném, jo? Typicky na kostech. A vidíte, že těch dat už je tady u tohle kontroleru poměrně dost. Ten pointer musí teda mířit někam, kde najdu aktuálně ztransformované kosti. Musí mít někde informaci, případně nějakou předpočítanou informaci, která určuje kosti v základní poloze. Musí mít někde geometrii toho meše v základní poloze. A pak musí mít někde definováno navážení vertexu, které říká pro konkrétní vertex, které kosti ovlivňují a jak hodně. Takže mám tam váhy jednotlivých kostí na vertex. A ten kontroler, teda jeho implementace, už je netriviální docela. A ten dělá to, že podle aktuálně ztransformovaných kostí transformuje ty vertexy těma váhama, jak byly definovány. Tady teda nepůjdu do detailu a uvědomte si teďka, že mám funkci update, která něco řeší. V tomhle konkrétním případě by měla ztransformovat geometrii, ale rozumná implementace, která se teďka používá, je rozseknout tu funkci update a část provést na CPU a část na GPU. To si necháme na tu pozdější diskuzi, že vlastně celou tu funkcionalitu toho updateu dneska už nemusí dělat jenom jeden procesor, ale může to dělat třeba i grafická karta nebo více procesorů. Takže je dobrý taky nad těma kontrolerama přemýšlet tím způsobem, jestli jdou nějak paralelizovat nebo jestli ta funkce se dá nějakým způsobem rozseknout. Morf. Klasika, prostě datama jsou ty jednotlivé klíčové meše a zase mám ty krabičky, kterým říkám interpolátor, které se starají o přechod jednoho morfu do druhého. Nevím, jestli jste se dívali na 3D Studio, ale tam mají dva morfové kontrolery. Jeden umí nějakou kubickou interpolaci, to znamená hladkou interpolaci mezi dvěma sousedními klíčovými meši, a druhý umí nějakou barycentrickou interpolaci, což přesně nevím, jak to je, ale je to jiný způsob. Takže kontroler typu Morf jde napsat více způsoby. Záleží, jaký interpolátor zvolíme. No, tohle je taková chuťovka, prostě, že jo, parametrem může být celý particle systém. Particle systém obsahuje množinu partiklů, každý prostě má nějaké atributy, pozici, rychlost, barvu. A my bychom chtěli na particle systém jako na celek navěsit kontroler, který se třeba bude starat o update těch pozic nebo o update barev. Případně nějaký složený kontroler, který v sobě bude mít naskládaných několik těch kontrolerů, které se starají o jednotlivé složky. A jako celek to bude opravdu kontroler celého particle systému, všech jeho atributů. A pak třeba designer by byl schopen si tam do té krabičky nasázet to, co se mu zrovna líbí, a nějakým způsobem ty kontrolery kombinovat, aby dosáhl nějakého výsledku. No, tady je speciální kontroler LookAt, který je v Maxu, který je parametrem, může být kvaternion nebo matice, a jeho datama je jiná noda ve scéně a on zajistí to, aby ta rotační složka té matice nebo ten kvaternion byl správně orientovaný tak, aby ten objekt se nějakým směrem koukal na tu nodu, kterou má v těch datech. Takže to sledování objektů, orientace. Kontroler, který dostane definici křivky v datech a vlastně dělá interpolaci vlastně pozice po té křivce, po cestě. Další ukázka. Tady si třeba uvědomte, že by mohlo být pěkný mít na těch datech té definice křivky navěšený další kontroler, který tu křivku třeba umí animovat dál. Jo? Takže prostě jsem schopen tu cestu dynamicky animovat a tenhle kontroler o tom vlastně neví. Je vlastně udělaný nezávisle na tom. No, IKáčko, velmi, velmi lehce se dotknem. Parametrem je nějaký řetěz objektů, které chceme ovlivňovat. A datama budou prostě, záleží na jakou metodu, na tu inverzní kinematiku použijeme, vlastně ten cílový objekt, který máme nějak umístěný, jak tu cílovou pozici, kterou chceme dosáhnout, IK limity a další data. Tady použijeme další krabičku, které se říká IK solver, což je ten mozek toho, jak ztransformovat objekty, aby to splnilo ten cíl té inverzní kinematiky. Těch IK solverů zase může být celá spousta a zase asi by bylo pěkný si napsat kontroler, který umí takovýhle IKáčko a pak mít víc krabiček IK solverů, který můžeme zkoušet a můžeme je měnit a tak. Není nutný to hned celý ten IK solver zapít do toho kontroleru. To až v druhé fázi, když bychom chtěli optimalizovat a chtěli to mít opravdu na míru. Tak, další kontroler, já jsem ho nazval Game Entity, což může být něco, co napíše herní designer nebo herní programátor. A parametrem je nějaká herní struktura a těmi daty může být pohled na celý game state nebo na jeho podčást nebo na jinou herní entitu. Typicky tohle bude dělat, to takovýhle kontroler může být AIčko, které prostě na základě herního stavu se rozhodne zmodifikovat nějaké parametry v nějaké herní struktuře. Tak a teďka takový obecný ještě kontrolery, to už jsme na konci skoro. Kontroler mixer, který umí směšovat výsledky dvou nebo více kontrolerů stejného typu. Jo, takže tohle je velmi, velmi obecná věc. Já jsem schopen mít dva kontrolery, které vyprodukují floatový parametr a potom mít floatový směšovač, který ve svých datech jako parametr má nějaký koeficient a udělá prostě jednoduchou věc, že veme ty dva floaty a vyprodukuje výsledný float. Jako jich namícháním, že jo? Takže já mám nějaký k od 0 do 1, což je ten koeficient, a ten můj směšovač teda, to káčko leží v datech toho směšovače, a já udělám to, že ten výsledek V se rovná k krát A plus 1 minus k krát B, což je úplně ten nejjednodušší směšovač, který lineárně zinterpoluje nebo smísí ty dvě hodnoty podle toho káčka. No a když ten směšovač má v těch svých datech to káčko, Ačko a Bčko, na které míří ty další dva kontrolery. Jo? Já to tady zkusím nakreslit. Tohle je ten směšovač. A tady nakreslím ty jeho data. Káčko, Ačko, Bčko. Výsledek směšovače je tady Včko. A Ačko vytváří jeden můj kontroler, nevím jak, to bude C1. Bčko vytváří C2. Káčko je tady pevný, konstantní. Tady tahle struktura nějakým způsobem už teda funguje. A já klidně můžu i to káčko animovat. Já klidně můžu na to káčko navěsit další kontroler, C3. A ten může záviset na dalších datech, na který může být navěšen další kontroler. Takže můžu nějakým takovýmhle způsobem budovat nějakou složitější strukturu. A ještě tady na ní ukážu teda to sloučení, že vlastně, když bych chtěl už rovno udělat směšovač dvou floatových kontrolerů, který už mám vybraný, tak bych klidně celou tuhle věc mohl udělat jako jeden kontroler, super směšovač a jenom to káčko bych si vytáhl ven, takže to káčko by bylo venku a jinak všechno ostatní by se dělo uvnitř. Takže jsem si vyrobil jednoduše nový kontroler. Jo? Jenom nějakým přeskládáním krabiček. Tak. Dispatcher, to bude jenom přepínat. Zase, když mám kontroler stejného typu, třeba 10, tak ten dispatcher se na základě něčeho, zase svých dat, může rozhodnout, který z těch kontrolerů použije v tu chvíli pro vyhodnocení té hodnoty. No a teď teda trošku už hardcore, s trochou snahy se dá i na další věci v té hře nahlížet jako na kontrolery. My jsme řekli, že kontroler je vlastně něco, co zmodifikuje paměť, takže to je úplně cokoliv. Jo. Takže vstup od uživatele může být kontroler, který prostě dává ty vstupy do nějakého tvaru. Vstup ze sítě AI, fyzika, herní logika. A jak jsem říkal, celá kompletní hra může být kontroler. Můžeme se na ní dívat jako na kontroler. Takže to, co, když se nám podaří dodržet všechny tyhle nějaké vlastnosti těch kontrolerů, tak pak budou platit pro všechny kontrolery a můžeme z nich těžit. Jo? Takže třeba pro hru, na hru bychom mohli aplikovat out of range types. Mohli bychom ji třeba zacyklit nebo něco, jo? Což je blbost, ale prostě může to mít nějaký dobrý věci, dobrý vlastnosti. Tak. Ještě jednou ta závislost kontrolerů. Řeknu příklad na tom skinu. My jsme měli, jestli si pamatujete u toho skinu, že v těch jeho datech museli být aktuálně ztransformované kosti, podle kterých se pak zmodifikoval ten mesh. A tyhle kosti zase museli transformovat nějaké jiné kontrolery. Takže my v tom systému musíme zajistit něco takového, že nejdřív se vyhodnotí kontroléry, které nejsou na ničem závislé. Potom se vyhodnotí kontroléry, které potřebovaly tyto hodnoty, které jsme zrovna vyhodnotili, a takhle postupně vyhodnocovat celý řetěz kontrolérů. Ne naopak, protože by došlo k nesmyslům. Že jo? No a je možné nad tímhle nadefinovat graf závislosti. Takže co jsou uzly toho grafu? To jsou kontroléry. Všechny kontroléry, které aktuálně mám v systému, tak si tam dám jako tečku. A budu mezi něma dělat orientované hrany, šipky. Pokud ta datová oblast, do které se kontrolér kouká, aby vypočítal tu svoji hodnotu, pokud do ní míří nějaké jiné kontrolery, tak musím nakreslit šipky závislosti mezi vždycky, že vlastně ty, které tam míří, tak jsou závislé na tom, nebo ten můj je teda závislý na nich. Jo, doufám, že to tady nemám špatně napsaný. No, prostě nakreslím mezi nimi šipku a co mi vznikne? Vznikne mi nějaký graf orientovaný. A úplně fajn by bylo, kdyby teda neměl cykly. Jo. Ale to se většinou nestane. Kdyby neměl cykly, tak na něj můžu pustit nějaký algoritmus topologického třídění grafu, který mi celý graf rozdělí na nějaké třídy, všechny vrcholy. On mi vyrobí nějaký třídy, které mají tu vlastnost, že vždycky šipky vedou takhle. Že vlastně já jsem pak schopen nejdřív vyhodnotit postupně jednotlivé třídy, kde vím, že vždycky všechny kontrolery v té třídě mají všechny data, které potřebují, už vypočítané. Protože byly maximálně byly závislé na předchozí třídě a ta už je teda vyhodnocena. Bohužel nám můžou vzniknout teda cykly, kdy tahle třída pak je závislá zase zpátky a to je právě ten iterační způsob vyhodnocování kontroléru. Že vlastně to je přesně třeba ten herní stav, kdy na základě minulého herního stavu já vypočítávám nový herní stav. Takže já vlastně úplně v extrémním případě použiju data a na jejich místo napíšu nový data. Jo? Ale to většinou ještě je složitější přes několik dalších pamětí, takže můžou mi tam vzniknout cykly a jak teda s nima bojuju? Udělám to, že někde hranice snímku, že jo? Někde prostě hranice snímku, třeba to může být zrovna tahle šipka, takže to rozseknu. V tom jednom snímku provedu všechny tyhle vyhodnocení. Ono tady bude existovat plno těch kontrolérů, který prostě jsou nezávislí. To jsou všechny ty animace, které jsou dopředu připravený, předskriptovaný a nejsou závislí na stavu té hry. Není to fyzika třeba, ale je to třeba animace připravená animátorem. Jo? No a takže jsem schopen to někde začít, prostě v rámci toho snímku, odsimulovat ty jednotlivé kroky a pak přejít na další snímek zase tím delta časem. Jo? Takže je to řešitelný, teďka to zní docela zmateně, ale myslím si, že to je řešitelný. Jo? Každopádně každá hra to nějakým způsobem musí dělat. Tak. A ty cykly asi budou největší problém a je důležitý si uvědomit, kde vzniknou. Tak. Jsem nestihl dopsat ten slide. Takže co jsem tady chtěl říct? Je důležitý teda nějakým způsobem udělat si systém, jak manažovat ty kontrolery. Ono jich může být obrovská spousta. A je důležitý vědět, kde ty kontrolery mám napíchaný, jestli jsou zrovna aktivní. Potom se budeme bavit o nějakých optimalizacích, takže je dobré vědět, mít přehled o tom systému, kde co je. Takže na to budou složit nějaký manažery, který mají nějakou představu o tom, kde ty kontroly existují. Tak, paralelizace, to by nás mohlo taky zajímat. Jde o to, že práce jednoho kontroleru, tak jak je definovaný, je celkem nezávislá na celém okolním světě. Co on potřebuje? On potřebuje ty data, ten pointer na data, a pak má nějaký svůj kontext, který si taky dovede přečíst, ale jinak nepotřebuje o ničem dalším vědět. Jo, v tu chvíli, kdy se má vyhodnocovat. Takže když já mám sadu kontrolérů, které sahají na nezávislé bloky paměti, nebo klidně i na stejný, ale jenom je čtou, jo, neřekl jsem, že do těch dat se ten kontroler zapisuje, on tam nezapisuje, on to jenom čte, tu paměť. Takže to může být nějaká sdílená paměť nebo něco. A ty parametry, kam oni zapisují, to je paměť zase různá, kde zapisují dva kontrolery na stejné místo, tak jsme schopni je paralelizovat. Prostě jsme schopni paralelně spustit ty kontrolery na dvou procesorech nebo na N procesorech. Docela v pohodě. Jo. V případě, že tam máme ty závislosti těch kontrolerů, tak je nutná nějaká synchronizace. Aby jsme, když je chceme paralelizovat, tak aby jsme třeba opravdu paralelně spouštili celou tu jednu skupinu, tu jednu třídu, tak teda to, co jde, a až to celý bude dodělaný, tak spouštěli další třídu a tak dál, nebo případně museli ty kontrolery mezi sebou synchronizovat. Takže kontroler, který je závislej na nějakém jiném kontroleru, na něj musí počkat. Jo, nebo případně dva kontrolery nesmí zapsat do stejného paměťového prostoru. Spožděný zápis, to by se taky mohlo hodit, to je další téma. O co jde? Konkrétně u scenografu by se nám mohlo hodit něco takového, že ten scenograf je v nějakém stavu po předchozím snímku. A my bychom na něj mohli pustit renderer, tu krabičku, o které jsem mluvil na začátku. Ať si s tím udělá, co chce, ale ať to nacpe do 3D grafické karty, do 3D API, a ať se to zobrazí. Jenže tohle není hned, že jo? To prostě může jet v paralelním threadu, který prostě tu grafickou kartu krmí těmahle datama, tím scenografem. A kdybychom na tenhle scenograf pustili ty kontrolery divoce, tak by mohl nastat problém, protože ten thread, který nějakým způsobem krmí tu grafickou kartu, ještě neskončil a mohl by číst někde ještě starý hodnoty, někde už nový, někde napůl přepsaný. Takže bylo by fajn, kdybychom byli schopni udělat něco takového, že veškeré modifikace, které ty kontrolery do toho scenografu chtějí udělat, a nemusí to být jenom scenograf, můžou to být pak jiný datové struktury, které nás zajímají, tak bude v jejich režii, aby si zapamatovali tu změnu. A my je případně později požádáme o to, aby tu hodnotu zapsali opravdu. Jo? To je jedna z možností. Nebo případně teda nějakým způsobem synchronizovat s tím hlavním threadem, ale problém je v tom, že nám jde o ten čas, aby se prostě paralelně s tím, co se nějakým způsobem krmí ta 3D karta a CPUčko se může flákat, protože se na tu kartu čeká, tak aby se něco vypočítávalo, aby se to CPUčko neflákalo a něco dělalo. Ale nemůže ty hodnoty zapsat, takže si je zapíše někam bokem a později je tam opravdu zapíše. Ale tohle se dá řešit jiným způsobem. Jo? Tohle je jenom teda možnost, že když bychom ty kontrolery naučili ten spožděný zápis, tak se nám to může hodit pro paralelizaci nebo pro více threadové prostředí. A tady jenom takové otázky, jako že takovýhle kontroler se dá asi docela dobře mapovat na proudové procesory, případně ho spouštět v GPUčku. To je možná diskuze na někdy příště. Tak, fragmentace paměti, to je něco, čeho se herní programátoři velice bojí. Zvlášť na konzolích, že jo, tam může vzniknout něco takového, že paměti je málo, paměť se alokuje, dealokuje, alokuje, dealokuje, alokuje, dealokuje, a když není opravdu nějaký chytrý manager paměti, který je zase časově drahej, když je hodně chytrý, tak zase zabere hodně času, aby tu chytrost nějakým způsobem spočítal, tak dojde k tomu, že tam jsou nějaké díry, volná paměť a prostě volné paměti ubývá a prostě je to problém. Takže co bychom chtěli? My bychom chtěli, aby v té funkci update, která počítá tu hodnotu toho parametru, tak aby opravdu tam nedocházelo k nějaký dynamické alokaci paměti. Tam už by mělo být všechno připravené a funkce update by měla být co nejoptimálnější. A teď další kritická operace je vytváření a rušení těch kontrolerů. Často teda ve hře vzniká to, že se narodí nějaký nový objekt, nějaký nový herní objekt, něco umře, něco někdo rozstřelil a zmizí to ze hry. Pokud na to jsou napíchaný kontrolery, tak ty samozřejmě mizí s tím, že jo. Měli by zmizet. Ty manažery by se měli postarat o to, aby ty kontrolery taky umřely. Zase, když něco vzniká, tak by se něco mělo postarat o to, aby nové kontrolery vznikly a byly na to napíchány se správnými animacemi a byly správně zinicializovány. Tady bychom asi taky nechtěli dynamické alokace, takže bylo by dobré mít nějaký pool všech kontrolerů nebo mít několik poolů různých typů kontrolerů, záleží na implementaci, a přidělovat ty kontrolery z nějakého poolu, mít nějaký, řekněme, zásobník volných kontrolerů na tom poolu, volných indexů, nebo něco složitějšího. Důležitý je teda je, že tyhle mechanismy existují a existují, už jsou vymyšlené pro různé datové struktury, a můžeme vlastně stejný postup použít i pro kontrolery. Jsou to prostě pro nás obyčejné datové struktury, které mohou použít úplně stejné schéma. Protože tohle musíme stejně v té hře řešit pro herní objekty, pro nody ve scénografu, pro cokoliv. Takže budeme to řešit i pro kontrolery podobným způsobem. No a jak bychom mohli takový systém zoptimalizovat? Takže my můžeme těžit z toho, že je tam obrovská spousta nějakých kontrolerů a ty se nějak chovají, mají nějaké vlastnosti. Takže co je asi důležitý je, že nepotřebujeme vyhodnocovat všechny kontrolery, které v tom systému existují, v každém tiku nebo v každém frameu. A asi by hra měla sama říct a sama si rozhodnout, co je důležitý updateovat. Ve chvíli, kdy budeme mít ty kontrolery, které umí tu funkci eval, což můžou být všechny předdefinované animace, tak třeba ve scénografu, když něco není v pohledu, tak se to opravdu nemusí točit, nemusí se to animovat. Všechny kontrolery, které jsou na to napíchané, budou deaktivovány, nebude na nich volán update. Zase naopak, když se dostanou do pohledu, tak díky tomu, že to umí tu funkci eval, tak jsme schopni skočit libovolně dopředu v tom čase. Ve chvíli, kdy to umí jenom tu funkci tick, tak bychom nějakým způsobem k tomu museli doiterovat. Typicky teda budeme to muset simulovat, i když to není v pohledu, protože by to byl problém. Takže necháme spát ty kontroly, které můžeme. Tím pádem je nevyhodnocujeme. Co se dá dělat, je kešování hodnot interpolátorů a kontrolerů. Může se stát, že dva kontrolery sahají na stejné animační data, na stejné klíče, na stejné animační stopy a můžeme tady uplatnit nějaké kešování. Když si dva kontrolery se snaží vyhodnotit prostě ve stejném čase nebo v podobném čase, tak je možný třeba nějakým způsobem tohle z toho řešit. Můžeme vybudovat nějaké akcelerační struktury nad datama těch kontrolerů, to znamená, jak u klíčovaných animací třeba jak rychle vyhledat klíč. Ten kontroler normálně neví, v kterém čase ho budete chtít vyhodnotit, ale může třeba čekat, že pořád budete v tom čase dopředu, takže on si může zapamatovat poslední klíč, poslední dva klíče, mezi kterýma byl poslední čas, poslední vyhodnocování a je asi dost velká šance, že když se ho zeptáme znovu, tak to budou znovu ty dva klíče, případně to bude soused vpravo, anebo můžeme prohledávat doprava. Jo, takže tohle je třeba nějaká optimalizace, nebo nad těma klíčema můžeme opravdu vybudovat nějakou akcelerační strukturu, která umí rychle vrátit okolní klíče k danému času. Pokud se pustíme do takových věcí jako skládání kontrolerů, což může být třeba příjemný pro designéra nebo pro herního programátora, který se nechce příliš zabývat psaním nového kódu a jenom spojí příslušné krabičky i v kódu, oni se dají spojovat v kódu, že jo, i ve skriptu a tak, tak on je schopen rychle prototypovat, rychle zjišťovat, jak se mu to chová, jak to funguje a teprve následně, až se zjistí, že prostě je to hodně pomalý, zbytečně, tak se můžeme vrátit a můžeme všechny složené kontrolery přepsat efektivně opravdu implementací toho složeného kontroleru, ne propojováním krabiček. Pak tady mám otázku lodovatelnost kontrolerů. Stejně jako je lodovatelnost čehokoliv, 3D modelů, nebo textur, nebo já nevím čeho, tak můžeme loadovat i ty kontrolery. Třeba tím, jak jsme si definovali ty krabičky těch interpolátorů, tak my jsme schopni, třeba když je objekt blízko nás, tak tam dělat opravdu nějakou hladkou interpolaci a pak mít nějakou funkci, která řekne, že od určité vzdálenosti nebo za určitých podmínek ten objekt se nemusí interpolovat hladce, ale bude se interpolovat už jenom lineárně nebo v hodně velký dálce už jenom skokově, když třeba máme hustší klíče. Takže na tohle by se dal nasadit ještě nějaký mechanismus loadovatelnost kontroléru. Další věc, co ty kontrolery můžeme naučit, je streamování těch dat. Typicky u nějakých cutscén a nějakých sekvencí těch na motion capturovaných dat může být hodně v těch animačních stopách. Když si představíte poměrně složitý scenograf, kde může být klidně i několik set uzlů třeba, možná tisíců, nevím, tak když na každém jsou napíchané nějaký kontrolery, nějaký animace a tak, tak a ta animace je poměrně dlouhá, motion capturovaná, tak ty data můžou mít dost kilobajtů, megabajty možná. Tak by bylo asi pěkný, když vlastností nějakých speciálních kontrolerů bude to, že opravdu si umí odstreamovat ty data, které potřebujou, a tady už teda opravdu třeba budou spolíhat na to, že ten čas plyne nějakým rozumným způsobem dopředu a nebude ten kontroler dotazován nějak náhodně. A mohli bychom se tady bavit asi o dalších věcech. Tohle jsou věci, které mě napadly. Dalo by se asi vymyslet plno dalších věcí. Tak. Důležitým prvkem je to, aby jsme do těch kontrolerů dokázali dostat ty animační stopy z těch nástrojů animačních. Máme vlastně v zásadě dvě možnosti. Když chcete dostat animace z 3D studia, tak on tam má systém kontrolerů. První možnost je vykrást SDKčko, pokud máte štěstí a je tam implementace toho kontroleru, takže vlastně na straně engineu jste schopni ten kontroler přesně reprodukovat. To znamená, vytáhnete z něho přesně ty data, co on si drží, a jste schopni tu funkci update vemete z maxového SDKčka. V případě, že to nejste schopni reprodukovat, nevíte, jaká je implementace a tak dál, případně je to příliš složitý pro real-time engine, tak se používá, že jo, vzorkování a převedení na jiný typ kontroleru. Takže typicky třeba kontroler sledování objektu po křivce, ta křivka může být definovaná docela složitě a vy nemáte v engineu podporu pro nějaký spline nebo pro nějaké křivky, tak můžete udělat to, že prostě ten pohyb po té cestě nasamplujete a třeba si to převedete na lineární interpolaci pozice. Jo, tohle funguje celkem dobře. Problém pak je, že když i v tom 3D nástroji jsou nějaké vazby mezi těma kontrolerama a nějak je to ještě složitější, tak pak se vám nemusí podařit všechny ty vlastnosti té animace v tom třeba 3D studiu reprodukovat v tom engineu. Tak. A teď poslední část teda. Jsem chtěl mluvit teda o těch animačních nástrojích, protože to je taky podle mě důležitý. Ve chvíli, kdy teda máte definovaný takovýhle systém kontrolerů a tak dál, pak se ještě o něm budeme bavit, jako jaký to má výhody a nevýhody nakonec, tak by bylo pěkný umět nad něma udělat nějaký dobrý nástroj, rozumný pro editaci těch animací. Takže, kde bychom chtěli ty kontrolery nějakým způsobem ovládat? Tak určitě v kódu, já jako herní programátor už se nechci zabývat tím, že budu programovat nějakou, já nevím, kubickou interpolaci něčeho, kvaternionu nebo tak, když zrovna potřebuji animovat, já nevím, natočení tanku, věže tanku nebo tak. Já už chci mít ten animační systém a chci ho používat. Chci jenom zadefinovat klíče, případně chci zadefinovat nějakou křivku. Takže mě jako hernímu programátoru na mě bude už jenom vybrat příslušný typ kontroleru, nejlepší pro danou věc, kterou dělám, a jenom ho nějakým způsobem vytvořit, někam ho připojit a funguje. Jo? Případně umět předefinovat nějakou funkci, nějakou vlastnost, udělat z něho potomka. Nejlépe je to psát tak, že když se třeba zjistí, že všechny tady ty kontrolery lineární, které jsme použili, tak nejsou tak úplně dobrý, anebo by nás napadla nějaká lepší vlastnost, tak aby se ty kontrolery pak daly nějak jednoduše vyměnit. Tím, že budou splňovat stejný interface a budou vlastně dělat stejnou práci, jenom se zlepší implementace, tak by to nemělo mít nějaký side efekty a mělo by to být v pohodě zaměnitelný. Potom designer ve skriptu, v otvírání dveří a takovýhle věci, zase by bylo třeba dobrý, kdyby mohl mít kontrolu nad těmahle věcma a mohl na ně navěšovat kontrolery ze skriptu. Tady už by to mělo být jednodušší než z toho kódu, protože designer není programátor typicky. Pak bychom teda chtěli, aby přímo klíčovaný animace nebo i nějaký parametrický animace byl schopen nějakým způsobem zadávat grafik. Stejně jako on je zadává v 3D studiu klíčema nebo přímo pohybem toho objektu ve scéně a ty klíče se vytvářejí automaticky, tak bychom grafikovi chtěli takovýhle nástroj dát a ten bychom asi udělali hodně podobně jako je v 3D studiu, nějaký strom parametrů nalevo a vždycky, když si kliknu na parametr, tak tam mám průběh tého křivky, ty klíče, můžu s něma nějak hýbat, můžu je mazat, přidávat, můžu editovat vlastnosti těch klíčů. V našem nástroji by třeba šlo ještě transformovat ten čas pro ten kontroler, spojovat ty kontrolery. Dovedl bych si představit nástroj, kde mám plochu a dávám tam ty jednotlivé krabičky těch kontrolerů, třeba tam mám sinusovku, pak tam mám plusko, pak tam mám třeba, já nevím, násobení, pak tam mám konstantu a prostě si spojím ty krabičky a vlastně jsem z toho schopen třeba spojením takovýhle kontrolerů udělat nějaký jednoduchý matematický výraz třeba, anebo přímo si můžu udělat kontroler skriptovaný, kde opravdu se mi otevře okýnko a já si napíšu nějaký skript, který říká, co ten kontroler má dělat. Třeba si sáhne na nějaké objekty ve scéně, zjistí nějaké vlastnosti a podle toho se rozhodne, co se bude dít. No a měl by to být nějaký pluginový systém, že když já se rozhodnu přidat nový typ kontroléru, implementovat, tak do programu plugin do toho editoru a ten bude schopen tenhle nový typ toho kontroléru zobrazit tomu uživateli. Bez nějakého zásahu do celého zbytku systému. Všechno, co fungovalo, zůstane funkční a ten můj nový plugin se bude starat jenom o zobrazení a editaci toho nového typu kontroléru. A o skriptovaný kontrolér, no, to je docela, by mohla být docela silná věc. V Maxu tohle je. Tak. A teď už poslední věc, teda nějak bych to chtěl shrnout a nějak mě nenapadlo moc věcí teda. Takže jo, ten systém je docela otevřený. Ve chvíli, kdy já se rozhodnu určité typy kontrolérů přepsat, tak může zefektivnit a nemělo by to mít vliv na celkový chování, pokud udělám ekvivalentní implementaci, jo. Co se týká funkce. Je otevřený v tom, že můžu dopisovat nové kontrolery. Výhodou je to, a myslím si, že na tom Maxo docela vyhrálo, že když si představíte, že třeba 3D Studio Max jako ta prvotní verze 1.2 nebo 1.0 vyšla někdy v 95. nebo 96. tak ono se to netýká jenom toho animačního systému, ale týká se to celkově té architektury. Tak tam těch kontrolerů za stolik nebylo, tam byly ty základní. Ale byl tam dobře nadefinovaný tenhle systém, dobře definovaný pluginový systém, jak připisovat nový kontrolery. A postupem doby oni dopisovali nový kontrolery a v každé nové verzi se třeba objevily nový kontrolery, které byly čím dál složitější, sofistikovanější na další úkoly, které se zrovna objevily. Takže tohle je takovýhle animační systém, když by byl dobře napsaný, tak možná je to bláhová představa, ale prostě já si myslím, že lineární interpolátory, ty kubické interpolátory, interpolátory nějakých floatů, vektorů, boolů a taková ta základní množina, kterou jsem tady řekl, která se používá v 90% případů, tak tu napíšem jednou a už ji nemusíme psát znovu. Jo? Prostě tam ty kontrolery už jsou napsaný. Když si s nima člověk dá práci, tak už se nedají ani moc zlepšovat. Leda, když bychom je chtěli použít pro nějakou hodně specifickou, konkrétní novou věc, tak možná přijdeme na nějakou speciální zlepšovák, ale rozhodně nedají se obecně už zlepšovat, prostě už jsou dobře vymyšlený. A mohly by nám zůstávat vždycky pro nový engine. Když prostě začneme psát novou generaci engineu, tak ten animační systém by nám mohl zůstat. Nebo bychom z něho taky, to má tu dobrou vlastnost jako ty pluginové systémy, že ten člověk, který to vytváří, tak si vybírá ty krabičky, které bude používat. A postupem doby, když tam zůstává nějaký starý zhnilý kód, starý zhnilý pluginy, které nejsou dobrý, byly napsané třeba na začátku, tak oni jaksi odumřou sami od sebe. Jo? Že prostě ty lidi je přestanou používat a najednou se zjistí, že třeba v celém systému už není použitý nějaký hodně starý kontroler, který byl napsaný někde na začátku, tak ho můžeme prostě zrušit z toho systému a on prostě sám vyhnije. Zase naopak, z druhé strany, prostě se dají připisovat nový a ten systém se dá rozšiřovat. Co se týká efektivity, tak to je velký otazník. Já jsem tady nastínil teda, jak by se ty věci daly optimalizovat. Samozřejmě se to musí psát s rozumem a určitě tenhle obecný systém není tak efektivní jako opravdu konkrétní řešení, že prostě potřebujeme lineární animace pro skinování, tak to tam prostě naflákáme úplně přesně tak, jak to potřebujeme v tuhle chvíli pro tuhle konkrétní úlohu. Ano, to nikdy takovýhle systém nebude tak obecný, ale teda tak efektivní. Ale zase má jiný výhodný vlastnosti. Reprodukovatelnost a serializace. No tak, reprodukovatelnost, co jsem tím myslel? Asi by bylo pěkný, kdyby jsme byli schopni odsimulovat tu hru do nějakého stavu, který si řekneme. Za předpokladu, že bychom zrušili uživatele a jeho náhodný uživatelský vstupy a někdo by nám je nahrál a my bychom ho nahradili teda nějakým tím kontrolérem, který nám ty vstupy je schopen dávat, tak by asi bylo jako dobrá vlastnost umět ten herní stav dosimulovat do určitého času, který si řekneme. To je důležitý pro síťovou hru. Jo, ve chvíli, kdy já mám nějaký snapshot toho herního stavu a nějak mi ta hra třeba utíká nebo něco, tak tohle je dobrá vlastnost. Prostě, když to ten systém umí, jo, jsem schopen reprodukovat ten systém z nějakých počátečních dat a pak série kroků, updateů kontrolerů na nějaký stav. Takže když si na to dáme pozor, tak si myslím, že těma kontrolerama jsme schopni tohle docílit. Minimálně ta reprodukovatelnost absolutně funguje u neinteraktivních animací. Třeba u cutscén, kde prostě nemáme interakci s uživatelem, tak když ty stopy všechny máme předefinované a všechny ty kontrolery umí tu funkci eval v tom absolutním čase, tak není problém. Vždycky si můžu říct čas a všechny kontrolery se vyhodnotí, všechno se nastaví a hotovo. U té hry jako celku je to problematický. No a serializace, taky bychom asi všechny ty kontrolery mohli naučit, aby se uměli někam serializovat a zase z nějakého streamu se uměli načíst, když chcem, protože stav těch kontrolerů je určitě stavem hry, patří k tomu game stateu. Takže když bychom chtěli hru uložit tak, jak je, image všech důležitých datových struktur pro pozdější rekonstrukci, tak kontrolery to musí umět. Tak, referenci jsem teda moc jako nenašel, ani jsem nějak nehledal. Zásadní teda zdroj je ten 3D Game Engine Design. Pak jsem viděl Advanced Animation with DirectX.